folder Srbija.
Zapadna Srbija.
Predmet geografija. Profesor Ivica Šantić. Cilj časa. Upoznavanje učenika sa geografskim regijama u fizičko-geografskom i društveno-ekonomskom smislu.
Zapadna Srbija je deo naše zemlje između reke Save na severu, Drine na zapadu, Šumadije na istoku i zapadnog Pomoravlja na jugu. Ovo je prostor izuzetnih prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti. Nemoguće je nabrojati sve što Zapadna Srbija nudi, pa ćemo izdvojiti samo neke od lepota i znamenitosti ovog kraja. Planina Cer je prostor bogate prirode i mesto koje čuva uspomenu na značajne istorijske događaje. Vidikovci i prelepi pogledi koji se pružaju sa ove planine su ono zbog čega se između ostalog i dolazi ovde. Iako je visoka samo 687 metara, sa pojedinih vidikovaca na ovoj planini može se videti, kako kažu meštani, pola Srbije. I jedan od najznačajnijih događaja naše istorije odigrao se upravo na ovoj planini. Sećanje na Cersku bitku u kojoj je brojčano slabija srpska vojska pod vođstvom Stepe Stepanovića savladala nadmoćniju Austro-Ugarsku ovde se čuva na više načina. Natpis na spomeniku u selu Tekeriš koji kaže: "Vaša dela su besmrtna", najbolje opisuje svu zahvalnost srpskog naroda prema junacima sa Cera. Reka Gradac i njena klisura predstavljaju pravo blago Valjevskog kraja. To je pravi smaragdni biser Zapadne Srbije, koja svojim nijansama zelene boje dokazuje svoju bistrinu i čistoću. Ova reka izvire ispod planine Povlen i predstavlja vodom najbogatiju pritoku Kolubare. Zbog jedinstvenih pejzažnih karakteristika i prirodnih retkosti, područje klisure reke Gradac je zaštićeno kao predeo izuzetnih odlika i predstavlja jedan od najčistijih prirodnih predela u Srbiji. Između Valjeva i Mionice, na planini Maljen, nalazi se poznato planinsko i turističko mesto – Divčibare. Zanimljiv reljef, prijatna klima i raznovrstan biljni životinski svet čine ovo mesto idealnim za školu u prirodi, rekreativnu nastavu ili turistički obilazak. Veći gradovi i privredni centri Zapadne Srbije su Valjevo i Šabac, ali su lepa i zanimljiva i brojna manja naselja. Krupanj je centar oblasti koja se zove Rađevina, Ljubovija je glavno mesto Azbukovice, Bogatić je u Mačvi, Loznica sa Banjom Koviljačom je uz Drinu, a Kosjerić u dolini reke Skrapeš. Ovaj deo Srbije je i mesto odakle potiču mnoge znamenite ličnosti naše istorije. U Tršiću je rođen Vuk Stefanović Karadžić, iz Loznice potiče naš veliki geograf Jovan Cvijić, a u selu Rabrovica kod Valjeva rođena je pesnikinja Desanka Maksimović.
Pusti me, majko, da vidim da li je čovek ili bor. Pusti me da vidim ko to svu noć gleda u naš beli, skromni bor. O, ja osjećam da mi je rod taj čovek ili bor što svu večer blizu groma stoji i gleda u naš dvor.
Glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.